solkongen, måltidet som magtdemonstration. Ludvig den 14. havde en legendarisk appetit, og hans daglige aftensmåltid i Versailles blev altid overværet af et stort adeligt publikum. Det var med til at bekræfte enevældens strengt hierarkiske samfundsorden og opretholde forestillingen om monarken som nationens centrum. Gennem hele juli sætter Hvid og Sands fokus på det franske køkken fra A til Z med en sommerserie på 26 afsnit. Serien er skrevet af Jonathan Lehr, der forsker i madkultur på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet. Den franske kok Vatel havde travlt i april 1671. Han var nemlig ansvarlig for køkkenet og den generelle husførelse hos prinsen af Condé på dennes slot i Chantilly, lidt uden for Paris. Og travlheden skyldtes, at prinsen havde inviteret selveste kongen. På det tidspunkt var kongen ikke hvem som helst, det var Ludvig den 14., en af de mest magtfulde regenter i Europas historie, med tilnavnet Solkongen, da solen aldrig gik ned i hans rige. Ludvig besteg tronen allerede som femårig i 1643, men fik først for alvor magten i egne hænder i 1661. Her døde kardinal Mazarin, der i praksis havde styret landet sammen med hans mor, Anne af Østrig, der måske især kendes for sin fremtrædende rolle i Alexandre Dumas' roman De Tre Musketerer. Ludvig den 14. forblev på tronen frem til sin død i 1715, og er stadig den længst regerende monark i verdenshistorien. Således var der grund til at gøre et godt indtryk på kongen, og Vatel var ansvarlig for alt fra forplejning til fyrværkeri til den store fest, der skulle vare i flere dage. Der var dog ikke helt styr på arrangementet, og kongen var en presset mand. Det viste sig, at der kom flere gæster end planlagt, og allerede den første aften var der tilberedt for få stege til hele selskabet, en pinlig omgang for køkkenchefen. Den følgende nat lå Vatel søvnløs. Den kommende dag var der fisk på menuen, og han var urolig for, om der var nok. Da han stod op for at tjekke lagerne, blev hans frygt bekræftet. Den store kok bukkede under for presset og begik selvmord, inden en kæmpemæssig ekstra forsyning af fisk ankom senere på dagen. For ikke at forstyrre festlighederne, begravede man kokken i al hast og diskretion. Der findes flere forskellige versioner af denne dramatiske historie om Vatels tragiske endeligt, og det er sikkert pyntet godt på den. Men den afspejler meget godt den respekt, der stod omkring solkongen. Han var en, man gerne ville imponere, og det skulle være gennem ekstravagante fester med storslåede buffeter og overdådighed. Tidligere havde kongen og hoffet i højere grad levet en nomadetilværelse, hvor man cirkulerede rundt i landet og boede på skift forskellige steder hos den lokale adel. Men solkongen ville have det anderledes. Under sit berømte motto, L'État c'est moi, staten det er mig, ville han være det ubevægelige centrum for hele Frankrig, og ud fra den tankegang etablerede han sit hof i Versailles, hvor han byggede et storslået slot omgivet af sirligt anlagte haver og springvand. Slottet og dets omgivelser var designet af tidens største arkitekter og havearkitekter. Og med placeringen ude på landet, knap 20 km vest for Paris, var hoffet på behagelig afstand af pøbelen og storbyens uhumske stank af afføring og sygdom. Paris var ikke en elegant moderne by, som den blev senere under den store renovering og genopbygning i sidste halvdel af 1800-tallet, under byfornyeren Georges Eugène Haussmann, der levede fra 1809 til 1891. Særligt i sommermånederne, hvor varmen fik stanken til at blive alt omsluttende, ville man gerne væk fra Paris, hvis man havde muligheden for det. Og det havde den enevældige konge naturligvis. Hele livet omkring hoffet var stramt ritualiseret, med en række daglige ceremonier. Ligesom Versailles var centrum for Frankrig, var kongen centrum for alt, hvad der foregik på slottet fra morgen til aften. Fra han stod op, til han gik i seng, var alt nøje koreograferet. Således var kongens opvågning en selvstændig ceremoni, og både hans livlæge og betroede tjener var til stede, mens han blev vasket og gjort klar til dagens stund. Det var også muligt for særligt udvalgte at komme og overvære denne intime seance. Dagens højdepunkt var dog kongens middag, der blev indtaget kl. 22. Den blev kaldt Le Grand Couvert. Her spiste kongen i et smukt dekoreret rum, hvor hans bord var centrum. Han spiste ofte alene, men enkelte familiemedlemmer eller særligt udvalgte adelige, da den pågældende aften nød kongens gunst, kunne blive inviteret til at spise med. Resten af lokalet var fyldt med tilskuere, der ikke spiste selv, men nød den ære at se kongen sætte sin aftensmad til livs. Da kongen havde en legendarisk appetit, var det en imponerende seance. Hans svigerinde, prinsesse Palatine, er citeret for, at kongen ved sådan et aftensmåltid kunne fortære 4 tallerkener suppe, en fasan, en agerhøne, et stort fad salat, 2 skiver skinke, får i hvidløgssovs, en tallerken kager og afsluttende frugt og hårdkogte æg. Det er jo ikke så lidt, og særligt stikker de afsluttende hårdkogte æg lidt ud i forhold til den måde, man nu om dage sammensætter en menu på. Desuden er det imponerende mængder kød, kongen sætter til livs. Da kød også dengang var en mangelvare, var fryseriet også med til at demonstrere kongens magt. Der blev dog også spist grøntsager ved det kongelige bord. Udover prydhaverne etablerede man nemlig også køkkenhaver, blandt andet under ledelse af havemanden Nicolas de Bonfons. Han udgav flere bøger, herunder Le Jardinier Français fra 1651 og Délices de Campagne fra 1654. De blev begge ret populære i samtiden, hvor flere velhavende parisere også havde køkkenhaver uden for byen. Heri finder man også det klassicistiske ideal for kogekunsten, hvor man skulle væk fra middelalderens krydrede og tunge køkken til et lettere køkken, hvor ingredienserne skulle træde frem i egen ret. En kålsuppe skal smage af kål, en poresuppe af pore og en pastinaksuppe af pastinak osv. Kongens egen køkkenhave skulle naturligvis være den mest imponerende i landet. Så her dyrkede man også nye grøntsagstyper, som f.eks. auberginer, som var kommet fra de arabiske lande, og romainsalat, som var indført fra Italien århundredet før. Der blev også fremavlet en række nye former for ærter og bønner, som blev ekstremt populære. Naturligvis var der også rene klotblommer, opkaldt efter hustruen til en af solkongens forgængere på tronen, François den Første, der regerede i 1500-tallet. En særlig specialitet, der blev udviklet og forfinet i denne periode, var de såkaldte nouveauté, små og særligt delikate forårsgrøntsager. Nye gulerødder, radiser, nye kartofler, majroer, ærter, forårsløg osv. Hvor man tidligere lod grøntsagerne gro så længe som muligt, så de kunne få maksimal størrelse og næringsværdi, så forsøgte man nu at fremelske delikate og smukke eksemplarer. I datiden var det naturligvis en uhørt gastronomisk ødselhed, der symboliserede kongens storhed og velstand. Men også i dag er légume primeur et symbol på luksus og gastronomisk overskud. Et ritual som Le Grand Couvert kan forekomme bizart for et moderne menneske. Hvorfor skulle nogen dog gide at stå i flere timer og se på en mand spise alene ved et bord? Den tyske sociolog Norbert Elias har studeret fænomenet indgående i sit enorme hovedværk Über den Prozess der Zivilisation fra 1939, der analyserer den europæiske civilisationsproces fra ca. år 800 til 1900. Ifølge Elias sker der fra middelalderen til renæssancen og klassicismen et radikalt skifte i overklassens kultur og selvforståelse. Middelalderens adelsmand udmærkede sig først og fremmest som kriger ved sin råstyrke, sin våbenomgang og sine militære lederkompetencer. Men i 1600-tallet var manerer og passende optræden pludselig blevet ekstremt vigtige karakteregenskaber for den civiliserede adelsmand. Norbert Elias studerer blandt andet de etikettebøger, der udgjorde en ny og voksende genre op igennem disse århundreder, og han kan konstatere, at ikke mindst bordmanerer begyndte at betyde en hel del. Normerne for god bordskik ændrede sig en hel del i denne periode. Man spiste i mindre grad fra de samme skåle og fade, og fik i stedet egne tallerkener. Kniv og gaffel gjorde også deres indtog som nye værktøjer, man som dannet adelsmand måtte mestre på linje med svær og lanse. Formaningerne i de tidlige manualer afslører, hvor stejl læringskurven må have været. Du skal ikke tilbyde mad, du har bidt af til andre. Og det er ikke i orden at spytte mad ud på gulvet, selvom du gør det nok så diskret. Mere kompliceret bliver det i klassicismens bøger. Her skal man også udvise selvdisciplin og respektere sin plads i det sociale hierarki. Blandt andet bør man ikke spise eller forsyne sig før andre, der har højere rang end en selv. Således bliver samfundsordenen meget tydelig omkring bordet, og man falder igennem, hvis man ikke respekterer det. Den civiliserede adelsmand lægger bånd på sig selv og kender sin plads ved bordet. Norbert Elias har også skrevet en bog, der handler eksplicit om Ludvig den 14. hof, Die Hoffische Gesellschaft fra 1969. Her tilskriver han i høj grad Ludvig den 14. succes, at han formåede at samle adelen omkring sig. Adelsprivilegier var tæt knyttet til militær kapacitet. Adelen opbyggede i deres respektive landområder store hære, som de stillede til kongemagtens disposition. Men lige så ofte endte de med at bekrige kongen eller hinanden i uendelige magtkampe. Ved at samle adelen omkring sig ved hoffet i Versailles, holdt kongen dem tæt på livet og i konstant kamp om hans gunst. De skulle selv betale for livet ved hoffet, og det var vigtigt for dem at fremstå som dem med de flotteste klæder og de mest ekstravagante fester. Så i stedet for at rejse private hære ude i provinserne, sad de i Versailles og brugte deres penge på mad, luksus og tøj. Da de var i evig konkurrence med hinanden om at tage sig godt ud over for solkongen, fandt de heller ikke sammen i konspirationer mod kongen. Det var en slags enevældig udgave af Paradise Hotel, hvor kongen efter for godt befindende kunne stemme folk hjem eller sende dem i bad standing. Elias citerer blandt andet hertugen Saint-Simon, der levede fra 1675 til 1755. Han skrev levende og udførlige erindringer om livet ved solkongens hof. Han beskriver blandt andet, hvordan ceremonier som Le Grand Couvert var med til at vise, hvem der var inde og hvem der var ude. Kongen brugte forskellige fester, gåture og udflugter som belønning eller straf i forhold til dem, som var eller ikke var inviteret. Han forstod, at han ikke havde midler nok til at gøre et bestandigt indtryk. Så han erstattede rigtige belønninger med imaginære belønninger og ved at skabe jalousi. Ingen var mere opfindsom end ham i det domæne, skriver han. Ludvig den 14. forstod altså, at han aldrig kunne betale sig til adelens gunst, men lod dem konkurrere indbyrdes om hans opmærksomhed. Adelen accepterede langt hen ad vejen de imaginære belønninger og stillede sig tilfreds med at styrke deres interne position i hoffets hierarki, frem for at konspirere mod kongemagten. Da kongen døde i 1715, havde han regeret i 72 år og 110 dage. På Hvidersands hjemmeside kan du finde en opskrift på ænder med majroer. Den kunne solkongen meget vel have guffet i sig, blandt en mængde andre retter foran adelens sultne blikke. Og du kan finde de øvrige artikler i den gastronomiske Tour de France på hvidersands.dk.